Аз не мога да съм обективен, като говоря за здравната каса, тъй като 99-та година, заедно с още 20 човека, я основахме, организирахме, методологично разработихме и така нататък. Така че в мене към нея има смесени чувства.
Кои са положителните и кои са отрицателните?
Здравната каса беше инструмент на реформа, на дълго чакани реформи в България. За съжаление, през годините имаше малко отстъпление от някои принципи, на които бе създадена. Не се доразвиха някои инструменти, които трябваше да развие каса. Кажем, аз и мой отдел, още 3 човека, заедно с помощта на още 10 и националните консултанти, през 2000 година приложихме в България методологичен инструмент клинична пътека. Тя доста се промени през годините и 2006 година трябваше да отстъпи място на по-добър метод на заплащане диагностично свързаните групи. Клиничната пътека беше само временен инструмент, докато касата набере сили, методологичен инструментариум, обучи хора, за да заплаща на болница, да наистина това, което изработва. За съжаление, 2006 година, няма да цитирам при кое правителство, то е ясно, може да направите справка, не бе взето политическото решение да се премине към заплащане по диагностично свързани групи. Не е хубаво, когато се вземат грешни политически решения, да се обвинява Националната здравноосигурителна каса, че не си върши работата. Тоест, до голяма степен тя е уязвима от взимането на политически решения.
Защо следващото правителство не го направи? Пак ли липса на политическа воля или политическо нежелание?
Не забравяйте, че всичко е въпрос не само на политическа воля, но и на ресурс. В 2006 бяха обучени кодировчици от цялата страна по програма. Те се дисквалифицираха за 2-3 години. Инерцията, която беше събрана, събирането на данни от болници, вече претърпя определена колизия и се изостана от събитията. За да въведеш една система, ти трябва да си подготвен за нея, трябва да си я проиграл виртуално и затова трябва да има и пари, и политическа воля. 2006 година системата беше най-готова да го направи, уви. И затова, когато обсъждаме дейността на Националната здравноосигурителна каса, трябва да се съобразяваме с много неща. Доста директори се нагърбиха с тежки задачи, някои бяха с политически капацитет, други имаха и експертен капацитет. Винаги обаче директорите на Националната здравноосигурителна каса са имали един проблем и той е бил кадрови. Трудно се възпитават и създават кадри.
Заради новия механизъм, сравнително новия въведен или?
Не, много често кадрите се подменят на база на политическата конюнктура. Както е. Средното ниво обикновено в Стара Европа не се пита, най-голямата беда за България, че те са. Така че там са останали така малко кадри, които са до голяма степен демотивирани и финансово, и като развитие на кариера. Казвам го в добрия смисъл на кариера. И плодовете ги виждаме и сега. Като че ли престана да бъде инструмент на реформите здравноосигурителната каса, каквато беше заложена преди много години от Илко Семерджиев и от Бойко Пенков. На по-късен етап явно някои посоки и насоки в развитието и се размиха. Но защо ви казвам, че съм с противоречиви така настроения и чувства към касата? Градейки нещо от основите, от фундамента нагоре.
Това ще да попитам. Тази част от смесените чувства, положителната, свързана ли е с някакъв сантимент?
Има сантимент за това, че се поставяха основите. Знаете, в едно такова стихотворение. Да. След това, това, което се построи върху тях на първи, втори, трети етаж, много се различава. Но след това в моя живот бях съветник, първо главен експерт на Лекарския съюз, после съветник, главен експерт на Лекарския съюз по времето на един от шефовете на Лекарския съюз, Андрей Кихайов, след това съветник на Божидар Нанев. Тоест, добре знам и какво го стяга чепика от срещния отбор Лекарския съюз. Затова казвам, че чувствата са противоречиви. Тогава погледнах на своята дейност в касата от другата страна. И тя беше замислена като малко услужливо гущерче, което да шете по системата и да маха гнилите частици. Това гущерче обаче напоследък се превърна в тиранозавър рекс. И за съжаление Лекарския съюз също поражда с мен противоречиви чувства, тъй като той дълги години не можа да намери сили в себе си да изгради функционална идентичност с лекарска камера и да запълни тая ниша, която още не е запълнена в България – регулиране на лекарската професия. Затова казвам, че в началото беше екзалтация и надежда, стана отрезвяването. Слава Богу, още го няма разочарованието в мен. Аз мисля, че ще дойде момента, в който нещата ще дойдат на своите места. Националната каса пак е инструмент за реформи, ако парите върват след пациента. Но тя трябва да има отсреща си партньор, който има функционална идентичност на лекарска камера. Той има функции.
Кой трябва да бъде той? Това ще е да попитам.
Това е въпрос вече на решение на самата организация на Лекарския съюз. Какъв да бъде бъдещия път? Мисля, че
на този
етап е изчерпан като организация. Тези функции, които има в момента.
Може би създаване на друга съсловна организация?
Ново нейно лице, нови нейни функции. Дали ще има друга със същите функции и същата идентичност?
Рестарт на БЛС, така.
Може би е необходим, да, един рестарт на много неща. И след това, по малките месеци, 8 месеца, който бях заместник министър на здравеопазването, погледнах на двете институции отстрани. Те им бяха в ресора. В моя ресор бяха болнична помощ, каса, лекарския съюз, пациентски организации. И тогава разбрах, че е необходим синхрон. И то единствения синхрон, който може да съществува, това е с нормативната база. Законната и подзаконната уредба. И затова това, което очаква новото народно събрание, новите нормотворци, е страшно отговорна задача. Може би тя е съпоставима на това, което се случи 99-та година, когато се създаде касата. Може би някои грешки не трябва да се повторят. Но необходимо е един, как да го кажа, нов Илкус Емерджиев, който да рестартира системата.
Когато стана дума за политическа воля и политическо нежелание, евентуално, и за новото вече бивше правителство, има ли място тук фактора ретроспекция, резултати, добри, лоши, може би си казали, опита до тук сочи, че тази не е посоката? Или това е много субективно?
Не винаги ретроспекцията дава и най-точното. Може би сравнителния анализ с други страни, които са в...
В смисъл, съществува ли такъв субективен фактор, за да не правителството на ГЕРБ да не поправи грешката на тройната коалиция, или да направи това, което те са пропуснали, неволно или волно?
Аз бях член на правителството на ГЕРБ и наистина имаше моменти, в които имаше преоценка на някои започнати линии.
За нея става дума, да?
Да.
За тази преоценка.
Тази преоценка вече се прави в ГЕРБ. Има хора, които са мислещи, търсят нови пътища, търсят нови лица. И мисля, че това съвсем скоро ще се случи, но друго нещо е по-важно. Няма значение кой ще направи новата политика, новата нормативна база, важи как ще я направи. За да я направи добре, трябва да използва един перфектен инструмент. И то се нарича бенчмаркинг. Да се направи нормативен бенчмаркинг, т.е. сравнителен анализ с най-добрите в определена област, т.е. най-добрите нормоторци в здравеопазването в страни, където няма недоволство от системата. Но тук трябва да участват и финансистите, защото недоволство от системата има, когато има недостатъчно ресурс или когато той се използва не както трябва. И има един много интересен факт. Интересният факт стои пред вас и се нарича доктор Близнаков. Фактът е следния. В същата правно-финансова среда, която създаде ГЕРБ, между другото, за тия 4 години, много болници пищат, че няма ресурси, че средствата са недостатъчни. Точно в този период, когато бяха най-големите писъци, за година и 4 месеца, болницата от 670 000 на месец печели вече месечно над 1 300 000. Важни са макропараметрите, по които да се прави сравнителен анализ. Назначиха се 130 човека, фонд работна заплата нарасна с 26%. Откриха се 3 нови отделения по неврохирургия, физиотерапия и интервенционална кардиология. С кадри от правителство на болници от Пирогов. Няма 2 месеца още откакто работи, минали са над 200 човека без логистика. Тоест, болницата в Хасково, освен това са върнати 650 000 от стари задължения, които сме наследили, като интервенционалната кардиология са направили със собствени сили, без подкрепа от принципала. За нея е един лев. Когато се говори това, показва, че в тази правно-финансова среда, която съществува до сега 4 години, може да се работи по-добре. И то много добре. Защо друга да не се случва? Това е въпрос на анализ. Анализът дава само един резултат. Има криза в менеджмента на управление на различни нива в системата на здравеопазване. И ресурсите, които имаме като норматив и като финанси, Сектор здравеопазване не се използват рационално. По ред причини, повече са субективни.
Един така по-глобален въпрос. Всъщност, това ли е най-добрият, това ли е оптималният модел на здравеопазване в една държава европейска? Касата с нейните клинични пътеки или може би директно смесено финансиране на болниците, например, както е в някои културни институции, макар че може би съпоставка не може да има. Това ли е моделът? Така ли е в другите страни?
Това не е редно да го казвам аз. Редно е това нещо да се направи като анализ от бъдещите консултанти на нормотворците. Всеки бъдещ депутат, каквато и да е квалификацията му, хората са го избрали. Но той има възможност за експертен състав около себе си, който да му направи един сериозен анализ и вътре в страната и навън от нея и да покаже. Хасково е една добра практика. В тежка според някой правно-финансова среда. За нас не беше тежка. Ние се справихме със собствени сили, без помощ от принципала. Има болници, за които годишните субсидии са били около 8-10 милиона. Там няма подобни резултати.
Ще ви попитам нещо. Според вас има ли някаква мисъл в налагане на такова всеобщо мнение, че всичко е изгубено, че никой не може да оправи здравеопазването?
Напротив.
Това е доста субективно.
Напротив.
Стара се като мантра, че няма смисъл въобще да се започва.
Има хора и то те са...
Да, ти пример точно.
Най-интересно, че те са в различни политически сили. Здравеопазването е малко безцветна територия. Има хора, които имат поглед върху нещата и могат да ги оправят.
Как е на Запад? Как е в Германия? В Мюнхен, например.
Значи, здравноосигурителната каса е един абсолютно задължителен инструмент, но въпросът за монопола на касата е вече дискутабилен. Тук имаме първия стълб на здравното осигуряване, но ги няма втория и третия. Какво не се развие, не се използва възможностите на този тип финансиране. Така че има една посока, в която трябва да се върви, и като се каже реформа, това не е едномоментно състояние. Реформата никога не е свършена. Те върви по-бързо или по-бавно, наляво, надясно, криволично, но те се развива и здравеопазването сега е много по-добро, отколкото преди 10-15 години.
Вие как работите с местната структура на касата в Хасково? Нормално ли взаимодействие?
Работа. Няма съществени проблеми.
Значи да не забравяме, че касата има контролни функции. И не може да се прегърнат с доктор Близнаков, с доктор Коемджиева. Тя винаги трябва да го контролира за парите, които дава. Аз като наместник на министър и председател на съвета на директорите имам също функции по контрол и управление. Контролирам го, но от друг аспект, докато касата контролира дали парите, които дава, се харчат за най-доброто. И тук вече въпросът за качеството е тежък въпрос. Не сме готови на него на национално равнище.
Превръща ли се касата в касичка в някои ситуации, отношения, периоди?
Има хора, които искат да я превърнат в касичка. Въпросът е касата да не се даде.
Така, освен това има един друг момент. Значи и самия факт, че за последните няколко години са отворени огромни частни болници, говори, че хората инвестирали капитал в тези структури, очакват възвръщаемост. Тоест положението не е чак толкова лошо, но трябва, когато се разкрива болница, трябва да покрива стандарти. Не трябва да се откриват изолирани гаражни клиники, които да се занимават само с бързооборотни и печеливши клинични пътеки или да кажем сектори на медицината. Когато се говори за болница, тя трябва да покрива основни и базови нива. Заради, че медицината се развива, медицината не е безплатна. Медицината е нещо много, много скъпо. И в България се плащат пари и за апаратура, и за консумативи, и за лекарства. За сега има един огромен проблем. Не е остойностен лекарския труд, а той е най-скъпото нещо. Просто докато лекарите не си получат това, което заслужават, нещата винаги ще са с недоволство от двете страни.